Fint å se dere alle sammen. Det bra med dere? Vi har jo en serie gående nå som vi kaller «Jeg tror». Og vi er i dag kommet frem til den andre trosartikkel. For dere som kjenner trosbekjennelsen, så er det den lengste av trosartiklene. Og jeg har sånn å jobbe litt med den da. Og det kan bli veldig langt i dag, men når jeg har sett på yr.no at sola kommer ikke frem ordentlig før klokka to. Og jeg skal love dere at det er ferdig god tid før sola dukker frem, er det greit? Så tar vi det derfra. Men vi har altså fem søndager som vi har en overskrift, jeg tror. Og disse tre første søndagene så har vi de tre artiklene i trosbekjennelsen. Og neste søndag så besøker Kurt Hjemdal menigheten her. Han er pastor i Nordkirka i Grimstad, og har vært leder av Bibelskolen, rektor i Grimstad, formann i Nordmisjonen og så videre. Og jeg tror jeg kan love en spennende søndag med Kurt Hjemdal når han skal tale om «Jeg tror på den hellige ånd». Det er jo slik at trosbekjennelsen er formet av Guds ord, så det er Guds ord vi skal jobbe med i dag. Det er de som ligger bak. Og så er det slik at vi forstår at gjennom historien så har det vært utfordringer for de troende, og vi skal stoppe opp de, og som noen av dere vet så er jeg litt opptatt av historien, men før vi gjør det så skal vi bekjenne troen. Og jeg sier bevisst at vi skal ikke lese trosbekjennelsen, men vi skal la det være en bekjennelse, og da må dere reise der igjen, og så kan du den innatt, da får du bare blunde og ta desto mer kraft, men vi har den på veggen også her. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Far i himmelen, vi kommer frem for deg i Jesu navn, og vi ønsker å takke deg for ditt ord, som har vært med å forme dette, som er vår bekjennelse denne formiddagen. Og nå ber vi hellig ånd, levende gjør du ordet, slik at vi skal kjenne at vi går rikere herfra enn da vi kom. For vi har vært der for å tilbe det, Herre. Vi har vært der for å ta til oss av ditt ord. Og vi ber at ditt ord må forme våre liv. La det skje, vi ber i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt ned. Å være en kristen, det vil si å tilhøre troens folk. Er ikke det herlig? Det kristne vitnesbyrdet gjennom historien er dette, jeg tror. I Apostlenes gjerninger så leser vi om de aller første tida etter at Guds menighet var født på pinsedag, og så står det at mange av dem som hørte budskapet kom til tro. Når Paulus sitter i fengsel, så vet vi at han nærmer seg de tidspunktet hvor han kommer til å lide martyrdøden. Og så sier han dette i Timoteus brev, derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet på hvem jeg tror. Og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som er betrodd meg, helt til dagen kommer. Altså han hadde en tro som var grunnfestet, som var forankret, så han var ikke redd for fremtiden, selv om han visste dette ville bety for han å gi livet. Og så har jeg lyst til å ta med et lite perspektiv innledningsvis. I Judas brev så sier Judas, mine kjære, jeg har et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noe formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige en gang for alle har fått overlevert. Jeg synes det er et interessant uttrykk om å kjempe for den tro. For det er jo slik med oss at vi er kommet til tro på Jesus. Og så leser vi Bibelen, så selv Paulus opplevde at Demas forlot meg. Han ble borte fra tro fordi han fikk den her i verden kjær. Og så skriver Judas at vi må kjempe for den tro. Og det har jeg lyst til å si, du som har møtt Jesus, som har tatt imot evangeliet i tro, så er jo det noe som skjer der og da. Men samtidig så må vi ta vare på dette troens ord og pleie fellesskap med han. Han som har makt til å bevare deg fra fall og føre deg frem for sin herlighet, jublende og uten feil. Han, den eneste Gud, vår frelser, og Jesus Kristus, vår Herre. Han tilhører ære og majestet, velde og makt, før alle tider, nå og i all evighet. Amen. Han har makt til å bevare oss i den tro som er overgitt oss. Og det synes jeg er fantastisk, at vi må også minne hverandre på dette. Det som er gitt oss, som er blitt en del av våre liv, det er ingen selvfølge. At det blir livet ut. Der er flere bekjennelser. Jeg har valgt å stoppe opp ved det som vi kaller den apostoliske trosbekjennelsen. Og det har slik vært at i historien så er det mange som tar sideveier og stikkveier, og noen havner i den ene grøfta, og noen havner i den andre grøfta, og det er noen vi sier de er bare midt på veien i det øyeblikket de er på vei fra den ene grøfta til den andre. Men jeg ser for meg her midtgangen. Jeg ønsker å være i sentrum av evangeliet, i sentrum av det som er kjernen i den kristne tro. Og sist søndag så hadde vi «Jeg tro på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens gaver». Og du kan gå inn på nettet, men du får ikke med deg powerpointene. Men det er jo imponerende å se at der er sola, som er 1.300.000 ganger større enn jordkloden. Og så ser vi dette solsystemet og denne galaksen, hvor enormt stor det er. Og allikevel så kan du og meg kalle Gud for vår, ikke bare far, men vår pappa, for det at han har gitt oss barnekåret sånn, som sier Abba, far. Og noen ber konsekvent og sier pappa. Og det er helt riktig ifølge Bibelen, for Gud er vår far, han som har skapt dette enorme universet, får vi lov å kalle vår far vår pappa. Ok, jeg tror på Jesus Kristus, skal vi stoppe litt opp for i dag. Jødene levde i historien og forventet at det skulle komme en messias, en frelserkonge. Og det blir mer og mer når tida gikk forventning om en politisk størrelse. En med makt, en med myndighet som skulle drive romerne ut så de kunne bli igjen et fritt folk. De levde i denne forventningen. Og jeg har på mange vis lurt litt på, jeg kan ikke feire gudstjeneste i dag, dagen før den 14. mai 2018, uten å minnes det som skjedde for 70 år siden. Det bildet er tatt om kvelden den 14. mai, når David Ben-Gurion annonserer den jødiske nasjonen Israel. Aksel Valen Senstad, en sterkt profilert professor i teologi, han sa «Av alle Guds under og veldige gjerninger i historien mot sitt folk Israel, er vel den begivenheten som har skjedd i Israel den siste generasjon og sammenlignet med det største under Gud har gjort i dette folks historie». Det er ganske sterkt sagt når vi vet hvordan Gud førte de ut av Egypt, hvordan de fikk lov å innta landet og ta det i eie. Så er det altså The Palestinian Post som rapporterer denne nyheten dagen etterpå. Og egentlig var det jødene ventet på. Det var det profetordet talte om, at det skulle se. Derfor sier Jeremias, Derfor, se, dager kommer, sier Herren, da det ikke mer skal sies, så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt, men så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra land i nord, for alle landene de hadde drevet dem bort, jeg vil føre dem tilbake til deres jord, det som jeg ga deres fedre. Dette har du og meg fått lov å være med og se i vår tid. De fleste av oss husker når det reiste 1 million jøder ut av Russland og til Israel. Så russisk er jo nesten det andre språket ved siden av engelsk da, når du reiser i Israel i dag. Og jødene hadde en sånn forventning at de skulle Messias skulle komme. Når vi sier «jeg tror på Jesus Kristus», så er egentlig det Jesus som Messias. I evangeliene så er det slik at Jesus er forsiktig med å bruke Messias om seg selv. Hvorfor det? Ja, du leser dette her i Johannes 6. Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort og gikk opp i fjellene, han alene. Altså, det var et så sterkt forventning at nå kommer Messias. Og når de så under og tegn alt dette overnaturlig, så tenkte de, nå er Messias kommet. Og det var jo sant, men det stemte ikke med deres forventninger. Så når vi bekjenner troen, jeg tror på Jesus Kristus, Jesus som Messias, så var det nærmest en kamp i historien. Ja, nå må jeg jo nesten vise et bilde, for Jesus er helt nord i Isa. Cesarea ved havet kjenner vi til, men i Cesarea Filippi. Og der var vi på reise bare for noen måneder siden. Og her ser vi Grete og Arnfinn. Det var vel veldig hyggelig å bli en del av gudstjenesteprekene i formiddagen, var det ikke det? Jeg tar imot takken etter vi er ferdige, er det greit? Cesarea Filippi var et sentrum den gangen. Og det var naturlig, fordi at det var en kilde, det var vann. Den gangen mener de at Cesarea Filippi står opp noe, så ut noe slik som dette. Og det er Jesus ved Cesarea Filippi som spør disiplene, hvem sier så folket at jeg er? Noen sier døperen Johannes, noen Elias, andre igjen Jeremias. Men hvem sier dere at jeg er? Hvem er det som tar ordet? Du trengte ikke å spørre Peter to ganger. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og det er da Jesus sier, salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette er ikke kjøtt og blod, åpenbart det, men min far i himmelen. Og så sier han, på denne bekjennelsen vil jeg bygge min kirke, min menighet, og dødsriket porter skal ikke få makt over det. Og der pleier vi å stoppe, i Matteus 16, 18. Men legg merke til et lite vers som Jesus sier her i Cesarea Filippi. Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias, altså Kristus. Og så tas dette med inn i kirkehistorien. Og så er det en biskop i Alexander på 200-tallet som begynner å tale om at Jesus, han er den samme som Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Det var ikke utformet en lære om dette her, men de var alle sammen fra evighet, og da står det frem en ganske grei kar her, det var det beste jeg klarte å få på internett, Arius. Han var pressbyter i Alexandria, han var teolog altså, og han var egentlig en ganske munter kar, jeg vet ikke om dere kan se det av bildet. Men han holdt det på å si, fikk hjelp av de i samfunnet som hadde sine utfordringer. Og vi vet kvinnen stod lavt i kurs, og det var bryggesjauere, bryggearbeidere, og han skrev sjømannsviser med noe kristent innhold, kan vi lese om han på internett, er ikke det interessant? I teologiens historie. Og han, Arius, han kom frem til at det var Gud som var Gud, og Jesus og den hellige ånd nærmest var altså noen halvguder. Og så ser du denne her. Jesus er ikke virkelig Gud. Teologien har tatt feil, og så raser det noe som heter den arianske strid. Var ikke dette ganske oppbyggelig en søndag formiddag i Arendal Misjonskirke? Er Jesus sann Gud fra evighet til evighet? Og da blir keiseren i Rom ikke så urolig for kirkens lære, men han blir urolig fordi at det blir bråk, og det gikk ganske heftig for seg denne gangen. For du som har lest kirkedebatten i Vårt Land eller Dagen, så er de bare søndagsskole i forhold til dette her. Det var folk som hadde kjempet, og keiser Konstantin, han kaller sammen til et kirkemøte som finner sted i år 325 i Nikea, og der slås det fast at Gud er Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Altså, Jesus er Messias. Og det var utrolig de kirkemøtene i Nikea, hva historien vet å fortelle. Fordi at det var ca. 150 biskoper og kirkeledere som kom sammen. Men det var under den verste tida før kristendom ble statsreligion, så folk var lemlestet og skamfert av torturspesialistene. Så det var noen når de så de kirkemøtene samlet, så tenkte de på Johannes' åpenbaring. Det var som skaren som kom ut av den store trengselen. Det var altså folk som hadde betalt en pris for den troen de hadde. Men der slås det fast at Jesus er Messias, og vi bekjenner troen på Gud. Og derfor kan vi lese, som vi også hadde oppe sist gang, i Johannes evangeliet, hvor du leser om Fader, Sønn og Hellig Ånd. Hele den treenige Gud i aksjon. Jesus taler om når han kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen. Vet dere hva for noe? Jehovas vitner har skrevet om dette. Jeg har vært i diskusjon med dem, de fører ikke til så veldig mye. Jeg har vært i samtale med dem, men de mener at grunnteksten har et annet uttrykk, og de bygger på langt tyndere kintemateriell enn hva en samlet kirke gjør. Men de sier den i stedet for han, om den hellige ånd. Så der brytes det som er vår tro på en treenig Gud. Men vi sier jeg tror på Jesus Kristus som Messias, en sann Gud fra evighet til evighet. Vi må gå litt videre hvis vi skal rekke dette før sola bryter frem klokka to. Guds enbårne sønn, vår Herre. I jødisk kultur så var det jo slik at den eldste sønnen i realiteten fikk hele arven. Han var det de kalte monogenes. Og Jesus var Guds enbårne sønn, vår Herre. Og det kom til å koste de kristne dyrt når de bekjente troen på Jesus som Herre, for det brøt med Romerriket. Når Peter taler på pinsedag, så sier han, så skal hele Israels folk vite at denne Jesus som dere korsfestet, han har Gud gjort både til Herre og Messias. Og du vet, Paulus etter sin omvendelse, han forkynner Jesus som Guds sønn. Du kan lese Apostelgjerningene 9. Og så står det, korsfestet, død og begravet. Det skal vi komme frem til. Er du Messias, sønn av den velsignede? Jesus svarte, jeg er det. Og der skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme i himmelens skyer. Da står Jesus ved slutten av sitt liv for forhøret. Da taler han åpent om det og forteller disse her. Så har jeg lyst altså i dag. Og nå må dere som har Bibelen med dere etter hvert finne frem den, for dette har jeg ikke på veggen. Så skal vi lese litt fra Bibelen. Jeg bruker PowerPoint. Jeg har ikke fått så mye kritikk for det, må jeg si det, for da ser du bedre og hører. Ellers kan folk ha synspunkter på det ene og det andre, men det er noe når vi ser kommunikasjonen også via det visuelle. Men født av Jomfru Maria, unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, det har jo skapt visse problemer i kirkens historie. Og for dere som har den siste bibeloversettelsen, så leser vi, derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og han skal gi ham navnet Immanuel, altså Gud med oss, Messias, Gud for oss. Jeg har en som kom til meg og var så forarget over den nye bibeloversettelsen. Likte ikke dere også jomfru bedre? På det hebraiske, betolla betyr jomfru, mens alma, det den unge jente. Og i Jesaja 7 så brukes det siste uttrykket, men betydningen akkurat det samme. Og vi bekjenner jo i vår Bibel, nei, i vår trosbekjennelse, født av jomfru Maria. Det interessant, men også Koranen tror at Jesus ble født av en jomfru. Så har jeg lyst å si at dogme om jomfru Marias guddommelig himmelfart. Nå skal jeg lese for dere hva katolsk.no skriver om følgende. Nå har jeg problemer. Jeg har vært veldig i tvil om jeg skulle gjøre dette her, men jeg er ikke sikkert dere så ofte klikker der inn når dere er på nettet på katolsk.no. Men for meg er det veldig viktig når jeg er uenig og la de som har et annet syn selv si det. Der vet jo at Ulf Ekman har konvertert i katolisismen. Det var en pinsemenn som fortalte meg at nå skal han ut i en lovsang-CD. Og den skal hete «Å, Maria, jeg vil hjem til deg». Vi får tåle den når vi har hverandre. Men den katolske kirke lærer jo at Maria for opp til himmelen på samme vis som du leser om Jesus Kristus på Kristi himmelfartsdag. Og da skal jeg bare lese 8-10 linjer. Legenden forteller at da tiden jomfru Marias død var kommet, fant apostlene sammen i Jerusalem og samlet seg rundt henne. Et himmelsk lys fylte rommet. Apostlene falt på kne, og himmelen åpnet seg der de så menneskesønnen stå på en lyssky, og mens Marias ansikt strålte av morskjærlighet, sprang hennes sjel inn i sønnens armer. Neste dag hyllet man hennes legeme i kostbar linduk, og apostelen bar det på sine skuldre til Getsemanehaget og senkte det i en grav. I 3 dager våket de og ba sammen med de troende ved graven. Da viste seg med hersker, engler og hilste dem. Marias sjel forente seg med legeme, hun stod opp av graven, for opp til himmelen legets og engelskaren. I tilbedelse for den hellige treenige mottok Maria et strålende stjernekrone og ble kronet til himmeldronning. Det er katolsk tro. Og de feirer det på min bursdag, uten at jeg tror det har noen sammenheng. Men det er ganske interessant at Bibelen taler om Maria. Og jeg skal prøve å komme til rette med det her ganske kort. Har du Bibelen med deg, så må du slå opp i Lukas evangeliet, det første kapittel. For der sies når hun får bud om at hun skal føde Jesus. Så står det i det første kapittelet. Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og så står det den hellige, i vers 35, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Hva sier Maria i sin lovsang? For han har sett i sin tjenestekvinne i hennes fattigdom, og se, fra nå skal alle slekter prise meg salig. Hvordan kommer det til rette med de kjære evangeliske venner? Jeg tenker at svaret finnes i vers 38. Hva er det Maria, hva er hennes respons på denne hilsenen fra Gud om at hun er utvalgt? Se, jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt. Altså, hun var overgitt til Guds vilje. Og på det viset så tror jeg alle generasjoner, alle slekter skal prise henne lykkelig. Så står hun da som et eksempel for du og meg om å tjene Gud med våre liv ut fra det han vil. Så blir det en lovsang til Gud for hans storhet og for hans makt. det er så langt jeg kan komme i rette med det som er en del av kristen tro. Og dette formulerte de og samlet altså nesten 2000 år siden i trosbekjennelsen. Så står det pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Og da har jeg bare lyst til å si, trosbekjennelsen er 2000 år. Hva sier Paulus? At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp på den tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, deretter for de 12, og siden for mer enn 500 på en gang, og mange av de er fortsatt i livet, sier han. Altså denne troen på Jesus som død for vår synd, at han ble gravlagt, og at han stod opp på den tredje dagen. Om 14 dager så skal Lars Romedal ta litt fatt i det, når han snakker om korsets betydning for troen vår. Men jeg skal ta med meg to ting til. For ned til dødsriket. Hva gjorde Jesus i dødsriket? Jeg holdt på å si når jeg var ung. Når jeg studerte teologi for 30 år siden, så brøt vi veldig på litt litteratur som blant annet kom ut via Oslo Kristne Senter, som hadde sin røtt i amerikansk kristendom, hvor det var en som hette Kenneth Hagin. Han var inspirert av en som hette Kenyon. Og den handlet om at Jesus døde ikke bare på korset, men Jesus led en åndelig død i dødsriket. Men han for ned til dødsriket. Hvorfor gjorde han det? Var det for å dø åndelig? For dere som har levd som i Misjonskirka Norge eller Misjonsforbundet noen tiår, Ingulf Diesen hadde jo en voldsom reaksjon på dette her, og skrev boka Korsets triumf. Jesus vant seieren på korset. Men hvorfor for han da ned til dødsriket? For Kristus selv led for synden en gang for alle. Den rettferdige led for urettferdig for å føre dere frem til Gud. Med kroppen døde, men ved ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap. Jeg tror altså at det var en triumfferd. At seieren ble vunnet når Jesus sier det er fullbrakt, da er det komplett. Da er alt ferdig. Da behøver ikke noe legges til. Da er det fullkomment, når Jesus sier det er fullbrakt. Og så forkynner han for åndene som var i fangenskap. For der skjer jo noe som vi heller ikke taler så mye om. Men vet du hva for noe? Når Jesus står opp, så står det at gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. Etter Jesu utstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor det viste seg for mange. Det må ha vært en underlig opplevelse i Jerusalem i påska omkring år 30. Hvor de døde kommer fra kirkegården og viser seg. Kanskje var det disse sjelene som var i varetekt, som han hadde forkynt seieren for. Ja, det blir min tanke. Og jeg medgir at det er en menneskelig tanke, men noe har skjedd etter at Jesus har proklamert seieren, både blant de levende og også blant de døde. Og så kan vi si, hver gang jeg står ved en åpen grav, så sier jeg, lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han som i sin rike nåde har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde, så er altså ikke graven det siste, men det venter noe mer. Og derfor så sier også trosbekjennelsen, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Henger dere med? En siste ting. Han skal dømme levende og døde, sier trosbekjennelsen. Johannes 5, 24 sier. Har jeg det ikke der? Johannes 5, 24 sier, sannelig, sannelig, jeg sier der, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke fra dommen, men er gått over fra døden til livet. Jeg tror at det som venter når han kommer igjen og skal dømme levende og døde, er egentlig en regnskapsdag. Da dreier det seg ikke om vår frelse. For du er mer frelst av nåde, er det frelst ved tro. Det hviler ikke på gjerninger for at noen skal rose seg, men det er en Guds gave. Frelsen er en gave. Men Bibelen sier mange steder, og med et tydelig språk, at det er ikke likegyldig hvordan vi lever det livet. Det står jo for eksempel i Matteus 5 og 7, at når menneskesønnen kommer i sin herlighet, alle englene med ham, da skal han sitte på tronen, og alle folk skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre. Da vet jeg at jeg skal få lov å gå inn til frelsen ved Guds nåde. Men der er et bibelord, og det tok jeg med meg til slutt her i dag, som vi finner i 1. Korinterbrev, som jeg nok har vært utfordret. For der står, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal åpenbare det med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Jeg holdt på å si, du som står på, du som tjener i Guds rike, du som deler evangeliet, du som har satt som motto i livet, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så kommer de andre i tillegg. Det er ikke uvesentlig hvordan vi lever. Verket vårt skal prøves med ild. Komme igjen. Og da tenker jeg at det er en regnskapsdag i Guds rike. Noe som venter oss den dagen. Om det byggverket som noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lipe tapet. Men så står det, selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild. Har dere meditert på de ordene før? 1. Korinterbrev 3. Han er død nå. Han var predikant, evangelist, og han fortalte meg en historie. Jeg var ganske ung, og så sa han, det var en ung mann som lå for døden. Og så er han litt urolig. Og så spør han, er du usikker? Er du utrygg på om nåden holder? Nei, sier han. For han hadde tatt imot Jesus ganske kort i forhånd før han skal dø, ca. 30 år gammel. Nei, sier han, men med er det ikke noe galt. Men tenk, sa han, å møte min frelser tomhendt. Herre, når så vi deg sulten? Eller når så vi deg naken? Eller manglet klær i kullen? Så sier han, det der gjorde mot en av dine minste, mine minste, det gjorde der mot meg. Så handler altså evangeliet om å tjene Gud der han har satt oss. Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Så skal vi være sammen med han, og så skal våre liv, tror jeg, prøves inn for Gud. Ikke på grunn av frelsen, men for det verk som Gud har kalt oss til å gjøre. Far i himmelen, jeg kommer frem for deg i Jesu navn. Og vi ønsker å si vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på det som Messias, som frelser, som Herre. Født inn i vår verden på overnaturlig vis. Likefullt en sann Gud fra evighet til evighet. Det var noen før oss som betalte en pris for at dette skulle stå klart. Og i dag kan vi bekjenne det på en så enkel måte, men for noen så kostet det. så takker jeg deg at vi kan få leve under denne himmelen og under denne nåden og vite at vi er dine barn. Og så ber jeg deg, Gud, om at vi skulle leve våre liv med det som Herre, overgitt til å tjene og følge det. Herre Gud, denne dagen så ber vi for de som på ulike vis er ute på høstmarken for å dele evangeliet. Takk og det, Herre Jesus, for de som i disse dagene er med i Europa, Afrika, Asia, Latinamerika, hvor det ellers er, hvor mennesker deler evangeliet. Vi ber deg, Gud, kom ditt rike og skje din vilje. Og så ber vi deg, Herre, om nåde til å forvalte det du har gitt oss, at det skulle ha betydning for evigheten. Herre, vi vil se noen nye vinnes for evangeliet her i Arendal, der vi lever og møter mennesker. I Jesu navn. Amen.